Petera voalohany toko fahadimy.
Koa any amin'ny loholona izay eo aminareo, izaho izay naman'ny loholona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona ny voninahitra efa asehoko dia mananatra azy hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana harena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianaran'ny ondry. Ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia azo ny satroboninahitra tsy mety simba ianareo. Ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny loholona, eny samia misikina fanetretena ianareo ka mifanompoa fa Andriamanitra manohitra ny miavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Koa amin'izany manetre tena ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoanandro, ary apetra ao aminy ny fanahianareo rehetra fa izy no miay anareo. Mahonoana tena, miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao.
Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'i Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Ho azy ane ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Efa manoratra teny fohifohy ho aminareo aho ampitondraina ny Silasy izay ataoko rahalahy matoky, dia mananatra anareo aho ka manambara fa izany no tena fahasoavan'Andriamanitra, tomoera tsara amin'izany ianareo. Izay any Babilônina voafidy ho namanareo, manao velomanareo ary marika zanako koa, mifanaova veloma amin'ny fanoroam-pitiavana ho aminareo rehetra izay eo amin'i Kristy ny fiadanana.